Ja tervetuloa Tiedetiistain krapula-iltaan. Minä olen Jari Vaara ja vierainamme täällä studiossa ovat A-klinikkasäätiön johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki. Tervetuloa.
Kiitoksia, hyvää iltaa.
Ja 20 vuotta A-klinikkasäätiössä työskennellyt sairaanhoitaja, nykyään yrittäjä Luulan Lindroos. Tervetuloa.
Kiitos. Iltaa.
Mikäs nyt on vieraiden kunto näin juhlapyhien jälkeen?
No nyt on jo toinen arkipäivä, niin pitäisi olla huolissaan, jos olisi huono kunto, mutta ihan hyvä, kiitos.
Hyvä kunto, kiitoksia. Ei mitään valittamista.
Loistavaa, näillä siis mennään. Ja lähetysikkunassa, joka teematunnin ajaksi ristitään krapularuuduksi, on Katariina Hirvonen. Ja puheluita ottaa vastaan Maija Kaipainen ja äänistä vastaa Raimo Utriainen. Tällaisella porukalla siis teema-iltaa vedämme. Ja hyvät kuulijat, kaipaamme krapulan parannusvinkkejä ja karseita kokemuksia, niin pohditaan niiden toimivuutta tai syitä porukalla. Ja tietysti voi vaan kysyä ihan aiheeseen liittyvistä asioista. Ja lähetyksen pääsee mukaan seuraavalla tavalla.
Osallistu lähetykseen soittamalla numeroon 0203 17600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta plus 7,02 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelulta plus 17,17 senttiä minuutilta. Tai osallistu tekstiviestillä. Kirjoita viestin alkuun RS-välilyönti ja sen jälkeen viestisi ja lähetä se numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Voit osallistua myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen radio.suomi@yle.fi.
Otetaan tähän kohtaan sähköpostilla etukäteen tullut kysymys. Naiskuulijamme ihmettelee krapuloiden erilaisuutta. Eli toisinaan sama juhliminen aiheuttaa karsean olon ja toisinaan taas ei. Miksi näin?
Niin siinä on varmaan monta asiaa, että riippuu missä kunnossa muuten on. Onko väsynyt, onko stressaantunut tai muuten huono terveydentila ja sitten varmaan ruokailu ja tämän tyyppisiä asioita vaikuttaa siihen.
Niin ja sitten vielä, jos kyse on nyt naiskysyjästä, niin itse asiassa naisten kuukautiskiertokin vaikuttaa siihen, että minkälaisena se sitten krapula muodostuu. Et silläkin on oma merkityksensä ja voi tietenkin olla, että se juotumäärä vaihtelee kuitenkin, että jos ottaa vähän pidemmän kaavan mukaan, ei sitä nyt joka drinkkiä aina muista, niin saattaa kuvitella juoneessa saman verran, mutta oikeastaan juonut hyvinkin eri lailla.
Miten tämä naisten kuukautiskierto, niin millä tavalla se vaikuttaa sen eri vaiheet?
No ne vaikuttaa siis monella tapaa aika paljon sen maksan toiminnan kautta ja sitten yleisesti sen niin kuin, elimistön, voisi sanoa niin kuin erilaiseen hormonikokonaistasapainoon, mutta että se on hyvin monimutkainen systeemi, että miten se sitten suoranaisesti vaikuttaa.
Mutta kyllähän siinä on varmaan myöskin se, että miten nopeasti juo. Et jos juo hirveän nopeasti, saa korkeat promillet niin kuin nopeasti, niin siinä tulee myöskin se huono olo. Kun ette juo hitaasti ja tasasti ja promillet ei ikinä pääse oikein niin kuin nousemaan korkealle.
Ja ajantajuhan tahtoo tuossa bilettäessä hieman hämärtyä, eli sitä voi olla seuraavana päivänä hieman vaikea arvioida, että miten se nyt sitten menikään. Mutta meillä on ensimmäinen soittaja valmiina, Tapani Päijät-Hämeestä. Tervetuloa krapula-iltaan.
Terve.
Tervehdys, tervehdys. Minkälaista kysymystä tai asiaa mielessä on?
No ensin kysyn tästä krapula-hoodosta. Ja sitten niistä omakohtaisista seuraamuksista niin lyhyt maininta, niin tämä on vitamiinien merkityksestä krapulan hoidossa. Minä niitä käytin hyvällä menestyksellä jonkun aikaa. Mitä mieltä on asiantuntijat tästä vitamiinitankkauksesta siinä hoidossa?
Siinä on suora ja selkeä kysymys. Niin, aloittaako Karlo Simojoki?
Joo, kiitoksia kysymyksestä. Tämä niin kuin vitamiiniasiahan nousee koko ajan esille niin kuin erilaisissa yhteyksissä. Siitä ei kauhean paljon tutkimuksia ole. Ne on tehty aika kauan sitten, jos mä oikein muistan, 70-80-luvulla, että siitä on aikaa. Mutta selkeätä näyttöä siitä, että vitamiini oikeasti helpottaisi krapulaa, niin ei ole olemassa. Meidän täytyy muistaa, että kaikissa lääkkeissä ja hoidossa on aina myös sanottu placebo-vaikutus, ja jopa krapulassakin on todettu, että sekin vaikuttaa. Mutta selkeätä näyttöä ei ole, vaikka toki haluaisimme uskoa siihen.
Et silloin varmaan enemmän vaikutusta, jos on pitkään juonut ja sitten jälkikäteen hoidetaan, niin silloinhan sillä on merkitystä ilman muuta, niin kuin se kuuluu osaa siihen hoitoon.
Kyllä, se on. Mutta minä nyt lähden siitä, että tämä oli tämmöinen lyhytaikainen juoma, eikä puhuta pitkästä juomaputkesta.
Kertakankkunen,
kyllä,
niin sanotusti. Miten Tapani Päijät-Hämeestä, saitko vastauksen kysymykseesi?
No, en vielä saanut ja jatkan kysymystä.
Ole hyvä.
Kun se vitamiinien vaikutus, niin ainakin mun kohdalla, niin se oli siirtoa. Ei parannemista, vaan siirtoa. Ja se siirto kesti sitten 20 vuotta. Ja sitten oli kaikki muut keinot, hoidot käytetty. Ja sitten näkyi valoa siellä, vähän pelkahduista. Ja kun minä ymmärsin, että Kristuksen Jeesuksen nimessä, niin minä voin vapautua siitä. Niin silloinhan minä vapauduin siitä. Ja sitten ei enää tarvinnut vitamiinia sen tähden.
No sehän on oikeastaan pääasia, että vapautuu, oli se keino sitten melkeinpä mikä tahansa. Kiitoksia Tapanille Päijät-Hämeeseen, niin me jatkamme tästä vitamiiniteemasta hieman. Eli tässä tuli jo esille, että sitten jos on takana pidempi tällainen ikään kuin krapulan hankkiminen, niin silloin vitamiineillä on merkitystä, niin millä tavalla tällainen juominen sitten vaikuttaa tähän vitamiini- ja hivenainetasapainoon?
No siis alkoholi, kun sitä poistetaan elimistöstä tai elimistö yrittää tuhota tämän myrkyn, joka sinne on joutunut, niin kuluu muun muassa paljon näitä B-vitamiineja. Ja niiden vajaus aiheuttaa sitten pidemmän juomisen jälkeen jo hyvin vakaviakin seuraamuksia. Eli tämmöinen on erilaisia, jopa voidaan sanoa hengenvaarallisia B-vitamiinipuutostiloja olemassa, niin sen takia hoitoon kuuluu pääsääntöisesti ihan niin kuin pistoksena annettava B-vitamiinihoito siinä tapauksessa, että ollaan tosiaankin juotu pidempää aikaa. Mutta se ei tosiaankaan tämmöisestä viikonlopun, niin kuin kosteasta viikonlopusta vielä tule, että kyllä se vaatii sen säännöllisen juomisen, vaikka toki se ei vaadi sitä, että joka kerta täytyy juoda itsensä humalaan, että kyllä ihan sillä, että joka päivä juo sen muutaman oluenkin ja ruokavalio on pikkasen yksipuolinen, niin silläkin sen voi saada itselleen kyllä sen B-vitamiinipuutoksen.
Mm. Siinäpä se on, että monihan unohtaa niin kuin syödä, että tulee vaan juotu kaljaa ja se niin kuin energia tulee sieltä ja sitten kaikki nämä muut jää niin kuin saamatta.
Alkoholissa on hirveän paljon energiaa, että sehän melkein vastaa kuin läskiä söisi, että et siinä grammassa on niin kuin sitä energiaa hirveän paljon, jolloin niin kuin se tavallaan energian tarve tulee osittain täytettyä, mutta sitten nämä kaikki muut monipuoliset ruokavalion hyödyt jää saamatta.
Eli energiaa löytyy, mutta ravinnepitoisuus tunnetusti on ehkä hieman yksipuolinen. No, tuossa jo tultiin hieman siihen, että ikään kuin krapulan taustoihin, että mistä ne johtuvat. Ja tuossa tein tuollaista katsausta Ylen tietopalvelun avulla kaikenlaisiin krapula-artikkeleihin. Ja yksi sellainen ällistyttävä havainto sieltä tuli, eli seurauksista tiedetään melkoisen paljon, mutta sitten tarkalleen siitä, että mikä aiheuttaa mitäkin oiretta elimistössä, niin siitä oli kovin ristiriitaista tietoa. Niin mistä tämä johtuu, Karlo Simojoki?
No se johtuu siitä, että alkoholi vaikuttaa niin moneen elimistössä ja pääsääntöisesti krapulaoireet niin kuin esimerkiksi päänsärky ja muut johtuu tästä keskushermoston vaikutuksista, mutta sitten se vaikuttaa yhtä lailla niin kuin maksan toimintaan, se vaikuttaa lihaksiin, se vaikuttaa hormonituotantoon, niin se on vaan niin jumalattoman monimutkaista, kun tämä ihmiskeho on aika hieno laite ja kone, niin sitä on vaikeaa tutkia myös. Kun ei me voida tehdä niin, että me ruvetaan juottamaan ihmisille viinaa ja katsotaan, että mitä siitä sitten tulee ja avataan se pää ja katsotaan, että mikä siellä vaikuttaa mihinkin, että se luo ne omat haasteensa.
Niin se on eettisesti alkaisi olla pikkasen, ollaan jo heikolla jäällä siinä kohtaa.
Mä otan jo kaukana siellä avomerelle.
ei riitä enää Lahdelman heikko jää tässä kohtaa. Eli lähetyksen puhelinnumero on 020317600 ja tiedetiistain teemaillan aiheena on krapula ja sen eri ilmenemismuodoissaan ja sen syyt. Ja eli 020317600. Ja matkapuhelimen kautta voi lähettää viestinsä tekstiviestinä, eli tekstiviestitunnus on RS ja lähetä viesti numeroon 16149, siis RS ja lähetä viesti numeroon 16149. Ja sähköpostiosoite on se tuttu radio.suomi@yle.fi. Ja jotta litannia olisi täydellinen, niin lähetysikkuna on osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Tämä teknistyminen on tehnyt sen, että oikeastaan puolet lähetysajasta menee sen luettelemiseen, että miten lähetykseen pääsee mukaan. Krapulan oireet ovat pahimmillaan vasta silloin, kun krapulan aiheuttava myrkky, eli etanoli, on poistunut elimistöstä. Niin eikö tämä ole niin kuin aika ainutlaatuista tällaisten ihmisen nauttimien aineiden kanssa, että...
Niin, siis joo, sehän on tavallaan totta. Se täytyy muistaa, että se tavallaan täytyy ajatella niin päin, että kun ihminen käyttää sitä alkoholia ja sitä tulee elimistöön, niin elimistö yrittää suojautua siltä. Ja siinä tapahtuu sitten aivosoluissa ja keskushermostossa tiettyjä sitten muutoksia. Ja sitten kun se alkoholi poistuu kokonaan, eli krapulahan on pahimmillaan silloin, tai alkaa pahimmillaan, kun se niin kuin etanolitas on nolla, niin siinä kohtaa sitten se muutos takaisin siihen normaalitilaan on se, mikä aiheuttaa sitten niitä oireita. Eli se on hyvin toisenlainen, niin kuin sanoitkin, kuin moni muu, että jos on huonoa ruokaa, niin sehän tulee sitten hetken päästä, eikä vasta siinä vaiheessa, kun se on kaikki poistunut.
Ja yleensähän sanoo, krapulahan tulee tuossa aamu yöstä sitten, kun se rupeaa poistumaan ja voidaan huonosti, että... Ja verensokerihan on aika matala myöskin siinä vaiheessa, että se varmaan aiheuttaa niin kuin sitä.
Melkoista monelle tuttua, kovin huteraa oloa. Mut käydään näitä oireita sitten hieman yksityiskohtaisemmin läpi, sillä miksi, moni kysyy, että miksi päätä särkee toisinaan ja toisilla tavalla, jota ei muulloin kuin krapulassa koe. Siis tällainen ihan valtava jysäri seuraa alkoholin nauttimisesta.
No, se varmaan johtuu siitä, että se mekanismi, eli se syntymistapa on erilainen kuin tavallaan tämmöisessä normipäänsäryssä esimerkiksi. Sehän muistuttaa niin kuin migreenipäänsärkyä ja siinä on vähän samantyyppistä niin kuin se niin kuin mekanismisen taustalla. Sen takia esimerkiksi jos on se alttius migreeni, niin tietyt esimerkiksi punaviinit aiheuttaa helpommin päänsärkyä, koska siinä tulee sitten se migreeni saattaa lauata. Siinä on tämän tyyppisiä asioita ja jos ei ole migreeniä, niin siihen ei ole tottunut, niin se tuntuu sitten kauheata se migreenityyppinen päänsärky. Ja sitten tietenkin kun kuivuminen on, siis ihan kaikki, jotka ovat saaneet niin sanotun auringonpistoksen, tietävät minkä tyyppinen sekin päänsärky sitten on, sekin eroa normipäänsärystä. Ja yksi näiden oireiden taustalla oleva tekijähän on tämä kuivuminen. Eli kun juodaan alkoholia, joka poistaa nestettä elimistöstä, eikä sitten juoda riittävästi muita nesteitä, niin sitten voidaan aamulla huonosti. Sen takiahan semmoinen yksi keino yrittää lievittää tilannetta jonkin verran, että juo aina niin kuin joka esimerkiksi tuopin tai viinilasin jälkeen tai kossupaukun jälkeen sitten ihan vettä. Ja se vähentää sitä juotua alkoholimäärää, mutta se ylläpitää myös sitä nestetasapainoa. Mm.
Että kyllä mä sanotaan varsinkin, jos on taipumusta migreeniin, niin mulla on itsellään, niin kyllähän siinä joutuu niin kuin oppimaan käyttämään sitä alkoholia oikein. Että kyllähän se ennaltaehkäisy tässä on se, että iän myötä sitten oppii.
Niin sanotusti kantapään kautta.
Niin, kyllä, kyllä. Näin se on.
Ja siinä on tavallaan niin kuin itse asiassa yksi krapulan tarkoitus.
Joo.
Että se opettaa meitä tavallaan, se muistuttaa, että tämä ei ole terve, tai tämä on myrkky. Ja jos krapula ei olisi, niin voi olla, että ihmiskunta olisi juonut itseänsä jo hengiltä, kun mikään ei tavallaan rankaisisi siitä, että käyttää tämmöistä ainetta, joka kuitenkin vaaraksi on elimistölle.
Että se, mikä on niinku huolestuttava, ne, joille ei tule, koska niillä on niinku sietokyky hyvä ja ne kestää sen hyvin, niin sittenhän se on helppo juoda, koska sitä ei tunne seuraavana päivänä yhtä paljon kuin.
Kyllä.
Eli kovista krapulasta kärsivä ihminen voi olla tyytyväinen geeniperimäänsä.
Niin, kyllä.
Mutta meillä on nyt puhelimessa Risto Imatralta. Tervetuloa Risto lähetykseen.
Kiitoksia.
Minkälaista asiaa mielessä?
Sillä tavalla, että mikä sen aiheuttaa, että silloin kun saat niinku aamulla sängystä itsensä liikkeelle, niin jotenkin on semmoinen luova, että saa aikaiseksi semmoista, mitä ei tulisi ehkä välttämättä niin absoluutistina mieleen, että siinä niin kuin tulee semmoista luomisen juttua, että saa semmoista tekstiä ja yleensä semmoista kaiken maailman ideoita tulee mieleen, mitä ei muuten tulisi, että mikä ihme se elimistössä tekee sellaisen jutun, että siinä on niin kuin lievästä sanottuna ylienerginen.
Hieman eufoorinen ehkäpä. No mitä vastaa tähän, aloitan luulon.
Niin mulle tuli kyllä heti mieleen, että ootko sä ihan selvinpäin silloin vielä aamulla, että onko siinä vielä promille kuitenkin.
No sitähän taas ei voi tehdä, kun eihän tässä kännykässä ja läppärissä ole promillemittaria, mutta silleen kuitenkin, kun ajattelin näitä, kun tykkää vähän urheilusta ja musiikista, niin musiikissakin niin monet on tehnyt semmoisia biisejä, että että yöllä herännyt ja pitää olla kynää ja paperia vierellä, että aamulla jos niinku jatkaa niinku unta vaikka 3 jälkeen, niin sitä ei enää 6-7 aikaa muista, että se pitää heti kirjoittaa ylös. Mm. Ja ajattelin vaan, että millä tavalla se niinku aivotoimintaa tai tämä elimistö sitten vaikuttaa.
Mm. Vaikea niin. Kysymys toi.
Laaja kysymys.
Sitten kun tulee joskus näitä niin sanottuja déjà vu-ilmiöitä, että sitten kun jossakin tuolla urheilutilaisuudessa, rock-konsertissa, niin semmoiset porukat moikkailee, että omasta mielestä ei ole koskaan nähnytkään tai ei osaa ongelma sitten, niin tuntuu, että tämä on tapahtunut aikaisemminkin.
Niin, tämmöistä voi tulla.
Niin, mitä sanoo Karlo Simojoki?
Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Tämähän on tämä niin kuin ikuinen taide ja päihteet teema, jota kautta kirjallisuudenkin on niin kuin käsitelty. Toki siihen varmaan vaikuttaa monta tekijää, siis on varmaan se väsymys, sehän me tiedetään, että se kuitenkin saattaa aiheuttaa semmoisen lievän jopa hypomaanisen tilan, kun on valvonut koko yön ja sitten se saattaa olla niin kuin ehkä tässä myös semmoista psyykkistä ulottuvuutta, että siitä näkökulmassa se on ollut tosi mukava ilta ja se on niin kuin päässyt irti tietystä semmoisesta arjen niin kuin murheista, niin se saattaa sitä aamulla kyllä sitten tuntuu semmoisena, hei, että nyt niin kuin elämä on auki ja tässä on mahdollisuudet, kunnes se päänsärky sitten jysähtää ja pysäyttää sen luovuuden. Ei tuohon semmoista niin kuin selkeätä vastausta ole.
Joo, nimittäin niin tuo saattaa olla just silleen, kun normaalisti, kun 9-10 käypi nukkumaan, ja sitten kun onkin silleen, että aamulla ei ole mihinkään kiireen, valvoo 3 asti, niin tuo unirytmi saattaa seota siinä, ja se vireystila jollakin tavalla heittelee silloin.
Mm. Kyllä.
Monimutkaisesta asiasta on kysymys, mutta kokemus ei vaikuttanut mitenkään niin kuin täysin tuntemattomalta meidän vieraillekaan tai sen kuvaus.
Ei. Ja sitten kun monta kertaa, kun niin kuin sellaista, niin kuin nämä konkarit, niin että pahoinvointia ja sellaista, kun semmoisia tunteita kun ei ole, niin nuo on monta kertaa positiivisia, että niin kuin, siinä on jotenkin niin kuin semmoinen jotenkin rentouttava juttu, ja sitten kun ajattelee, että ehkä siinä niin kuin tämä alussa just sanoi, että ootko varma, että ei ole promillea enää veressä, niin että se oli just sellainen niin kuin sellainen rento fiilis. Ja sitten kun tietää, että ei ole päivällä kiire mihinkään, että sato tai paisto, niin mikäs tässä?
Et kyllähän niin kuin alkoholista varmaan niin kuin tämä vaikutus ja se hyöty siitä voi vaihdella kovasti, että jotkut kokee niin kuin sen hyvin piristävänä, toiset taas kokee sen väsyttävänä.
Just
ja olkoon se sitten mikä niin tahansa päihde, niin se hyöty on.
Juuri aikoinaan laulu, että en ilosta itke, en surusta itke, jos itken muuten vaan, niin eiköhän se tohokin janujuomaan vähän sama juttu.
Niin. Moni koki varsinkin sen nousuhumalan hyvin positiivisena, sitten se laskuhumala ei ole niin hyvä enää. Mm,
mutta sitten taas, kun se on kapakoissa, kun se huutoäänestys ja mieko on niissä viihy ensinkään, niin minusta monta kertaa se on kiva kuunnella vaikka yöradiota ja aamuradiota ja sitten siinä niin sohvalla pötkötellä ja ottaa kuppi kahvia ja syödä mitä syöpiä, sitten pistää sähköpostia tutuille ja kirjoitella paperille asioita, niin silloin jotenkin tuntuu hyvä fiilis. Mm.
No hyvä. Kiitämme hyvistä fiiliksistä Ristoa Imatralta ja hyvää illanjatkoa sinnekin.
Kiitoksia teille hienosta ohjelmasta.
Kiitos, kiitos. Ja meillä on sitten Late Vantaalta seuraavana langoilla. Hyvää iltaa, Late.
Terve.
Minkälaista?
Niin. Joo, semmoinen kysymys, kun nuorena tietenkään ei darroja juuri ollut, mutta se oli aamulla lasi vettä ja hammastahnaa sormeen ja vähän huilutella ja menoksi, mutta sitten joskus olisi 30-vuotiaana mulla rupesi tulemaan sellaisia, että ihan yksi kalja, tuopillinen illalla kavereiden kanssa ja sitten aamulla ihan hirveitä darroja. Ja jatkuu jonnekin tuonne 4-5, mä oon nyt 50. Nyt mä oon niin helpottanut, että ei enää niin kuin yhdestä kaljasta tule sellaista tärinää. Ja tai lähinnä se oli niin kuin pään särkyä. Että mikä siinä niin kuin voi olla? Että sillä ei niin kuin ollut, että jos yhden kaljan tai viisi kaljaa, niin se on ihan suhteetonta se niin kuin kärsimyksen määrä verrattuna siihen juomiseen. Että mikä siinä, ja nyt se on taas niin kuin, ikään kuin, että nyt voi ottaa sen yhden kaljan, mutta kyllähän sitten semmoinen tapa jäi, että ei niin kuin jos on seuraava työpäivä, niin ei kyllä pitti semmoista riskiä ottaa, mutta että hurjia niin kuin pienestä määrästä voi tulla. Varmaan aika henkilökohtaisia eroja ihmisillä on, mutta mistä tämmöinen voi niin kuin johtua? Ja sillä ei ollut väliä, että oliko se niin kuin viiniä vai oliko se olutta se. Niin aivan päähajoa. Mikä siinä voi olla noin pienestä määrästä sitten joku henkilökohtainen ominaisuus?
Mitä sanoo tähän johtava ylilääkäri A-klinikkasäätiö Karlo Simojoki? Miltä kuulostaa?
Sanoo, että visainen kysymys. Joo, siis niin kuin ihmisten väliset erothan on hirveän suuria. Ja toki niin kuin siihen alkoholin sietokykyyn ja krapulaan vaikuttaa paljon se, niin kuin tässä alussa puhuttiin, se muu elämäntilanne, stressi, mahdollisesti sitten iän myötä tietenkin myös muuttuu kropan koostumus, että jos niin kuin laihtuu esimerkiksi, se saattaa vaikuttaa. Sitten kun ikä tulee lisää myös yleensä niin sanotusti pikkasen kuivuu, jolloin se alkoholi ei enää ihan samalla lailla niin kuin jakaudu ja sen takia tulee sitten vähän enemmän sitä krapulaa. Tietenkin voi olla myös sitä, että on olemassa myös, tai siis on mahdollista myös, että on ollut semmoinen lievä asteinen niin kuin alttius migreenille, joka tietenkin niin kuin iän myötä yleensä jonkin verran helpottuu. Se saattaa sitten näkyä tietyissä elämänvaiheissa. Ja tietenkin, jos käyttää hirveän vähän, että vaikka elämäntilanne on semmoinen, että käyttää oikeasti vaan silloin tällöin, niin kroppa ei ole tottunut siihen, niin silloin se on entistä pahempi sitten siitä niin kuin yhdestäkin kaljasta se krapula. Mutta sitten jos harjoittelee, niin kyllä sitä valitettavasti pikkasen saa lievittymään, että se ei ihan samalla tavalla enää sitten reagoi.
Mutta joo, että, onko mahdollista, että ihminen olisi allerginen alkoholille? Alkoholi-intoleranssi.
No siis en nyt ihan suoranaista alkoholiallergiaa ole kuullut, mutta siis esimerkiksi maksan toiminnassa on isoja eroja, että jos ne maksaentsyymit, jotka pilkkoo sitä alkoholia, on semmoisia, että ne, se tavallaan se jälkimmäinen niin kuin entsyymi ei ole ihan niin tehokas, niin silloin tätä välituotetta kertyy enemmän ja se aiheuttaa myös monenlaista oiretta. Niin se saattaa sitten tehdä sitä, että tulee tosi huono olo siitä alkoholista. Siihen esimerkiksi tämä antabushan perustuu, että blokataan tämän jälkimmäisen entsyymin toiminta, jolloin tämä välituote syntyy ja se aiheuttaa just sitä päänsärkyä ja oksentelua ja poskien punotusta. Ja jos on semmoinen maksa, joka tuottaa paljon tämä asetaldehydiä muun muassa, niin siinä sitten voipi tulla huono olo. Ja siinä on myös niin kuin tämmöisiä niin kuin rotujen välisiä eroja tässä maksan toiminnassa ja geneettisiä, että tiedämme, Suomessa on tietty miespopulaatio, jolla tämä toimii muun muassa erittäin hyvin. Sen takia he sietää alkoholia paljon, mutta he valtavasti myös alkoholisoituvat sitten helposti, mistä luulan jo puhunkin tuossa aikaisemmin.
Ei sun kannata olla huolissaan tuosta, että sä voit nauttia jostain muusta.
Kyllä.
Näin se on, joo. Okay.
Mutta sillepä ei mitään voi tälle asialle.
Ei senkään sopii elää.
Kiitoksia Late puhelusta.
Joo, kiitos. Hei.
No, jatketaan näillä krapulan oireilla, eli päänsäryn lisäksi on pahoinvointi ja ripuli hyvin yleinen. Ja tämä olotilahan muistuttaa vatsatautia, vaikka varsinaisesta taudin aiheuttajasta ei ole kyllä tietoakaan tässä tapauksessa. Niin,
alkoholi on tiedossa. Niin, se on se.
Jos niin kuin katsotaan mikrobiosastoa, mistä se tai ruokamyrkytys tai mikä tahansa, niin mistä tämmöinen huonovointisuus, vatsan sekoaminen sitten johtuu?
No se johtuu aika pitkälle siitä, että niin kuin tuossa ollaan jo monta kertaa todettu, alkoholi on hermomyrkky ja se sekoittaa sen autonomisen hermoston. Se tarkoittaa, että esimerkiksi suolen toiminta ei ole enää niin säädeltyä ja myöskään sitten niin kuin, tulee sitä pahoinvointia. Se on sellainen tapa, niin kuin elimistölle yrittää päästä eroon sitten myös niin kuin siitä vaarallisesta aineesta ja sitten tämä kuivuminen ja kaikki nämä hormoni- ja sokeri, niin kuin aineenvaihdunnan muutokset. Mutta että se liittyy siihen tavallaan alkoholimyrkkyvaikutukseen meidän kropassa.
Kyllä.
Miten luulen, miten käytännössä niin kuin tällaista sitten voisi lievittää tämmöistä pahoa?
No kyllähän se niin kuin lepoa ja juomista ja vähän suolaa voi, ja sitten ehkä jotain mehua voi vähän juoda niin kuin. Se on varmaan semmoista, että eihän sitä pysty poistamaan kokonaan varmaan, että kärsimällä sen päivän sitten, niin siitä selviää. Sitten toivottavasti, niin kuin puhuttiin, niin opitaan siitä ja opitaan juomaan vähän hitaammin ja vähemmän, niin sitten ei tule sitä huonoa oloa.
Sehän liittyy aina siihen, niin kuin se on aika verrannollinen siihen juotuun määrään nähden. Että jos tulee helposti se huono olo, että on semmoinen geneettinen ehkä niin kuin tausta siinä, niin sitten pitää juoda vähemmän ja saa olla kiitollinen, menee vähemmän rahaakin ja on aika pieni riski sitten itselleen siitä kauheita ongelmia niin kuin luoda sillä juomisella.
Eikä mene seuraava päivä pilallekaan, juuri että sekin on siinä.
Pelkkää positiivista, jos on krapula-altis ihminen. Kaikille kärsiville, joita kuningas alkoholi rankaisee lujasti, lohdullinen tieto. Mutta puhelimessa on Pera Itä-Uusimaalta. Tervetuloa lähetykseen, Pera.
Kiitos.
Minkälaista asiaa mielessä?
No mulla on oikeastaan tällaista, tuossa edellä käytiin jo tätä oikeastaan niin kuin iän vaikutusta sinänsä. Nuorena, kun sitä kestää vahvojakin, mutta nykyään niin yli 50-vuotiaana, niin sitä ei niin paljon siedä enää, että se menee niin kuin vähän överiksi sitten aika pienestäkin. Että. Ja, mutta toi, että onko näillä juomilla sitten väliä, että onko niistä elimistölle niin kuin haitallisimpia mitkä? Jos puhutaan niin kuin kirkkaista tai sitten ihan oluista. Ja
mitä vastaa studioraatimme tähän itse asiassa ikuisuuskysymykseen?
Niin, mutta kyllähän se alkoholipitoisuushan on se ongelma tässä. Kyllähän ne kirkkaat, että jos nopeasti juo ja nopeasti saa korkeat promillet, niin siitähän tulee. Niin kuin, että siinä mielessä se on hyvä käyttää tämmöisiä mietoja juomia ja juoda hitaasti.
Siis periaatteessa, jos katsotaan ihan olemassa olevaa dataa, niin sillä siihen krapulaan ei ole merkitystä, jos juo tavallaan alkoholigrammoina saman verran, että juoko nyt niin kuin väkeviä tai viinejä. Mutta niin kuin tuossa aikaisemmin niin kuin taidettiin todeta, että esimerkiksi viineissä on tanniineja tai sitten viskeissä saattaa olla tiettyä muita, jotka sitten jos on herkkyyttä sille, niin silloin ne laukaisee esimerkiksi päänsärkyä enemmän. Mutta onhan niissä toki sitten tulee nämä lieveilmiöt, että se mikä siinä niin kuin kirkkaissa on se ongelma juuri on, että siinä pienessä niin kuin nestemäärässä on paljon alkoholia ja sitä tulee sitten helposti kipattua sitten paljon enemmän kuin mitä oli ajatus, että kun ei tarvitse juosta vessassa koko ajan niin kuin oluen kanssa käy, niin se on sitten se riski, mikä siinä tulee, että sitten se vointikin on paljon huonompi, kun tulee paljon alkoholia.
Joo, tulee kerralla liikaa. Joo, ja tuon mä oon huomannut kyllä, että niin kuin omalla kohdalla niin valkoviiniä sietää, mutta punaviiniä ei siedä. Tulee oireita. Ja sitten on näitä, mitä nykyään näitä mietoja, jotain kaktuslonkeroita, niin näistä henki alkaa jo salapaantua. Että on ilmeisesti jotain yliherkkyyttä.
Joo, se on mahdollista. Se itse asiassa niin kun joillain niin kun ihmisillä sekoittuu ne oireet siihen, että kun on näitä juomasekoituksia, niin itse asiassa saattaa olla mukana myös tämmöistä yliherkkyysreaktiota sen krapulan lisäksi tavallaan, ja se saattaa sekoittaa sitten sitä oirekuvaa. Ja sen takia, jos on kovasti yliherkkyyttä, niin kannattaa kyllä pohtia, että kuinka monimutkaisia juomasekoituksia juo, että ei, suomalaisessa luonnossa ei ole kaktusta, niin sillä voi olla ehkä yliherkkyyttä.
Joo, se on totta. Tämä on kyllä pantu merkille kyllä. Ja.
No, Pera Itä-Uusimaalta, saitko vastauksen sinua askarruttaviin kysymyksiin?
Kyllä, oikeastaan joo. Tästä se lähtee. Ja.
Tästä on hyvä jatkaa.
On hyvä jatkaa. Ja. Täytyy oikeastaan kysyä vielä tällainen asia, että jos kun tätä työtäkin on vähäsen ja on aikaa juoda toisaalta, niin mikä olisi ensin hoito, jos meinaa tölkki kumota liian usein huulille?
No, siinähän on keinot monenlaiset, että se täytyy löytää se itselleen se ehkä sopiva keino, mutta tietenkin saatavuuden niin kuin vähentäminen on aika tärkeää, että ei vaan osta sinne jääkaappiin sitä olutta odottamaan, että jos se siellä aina on, niin kyllähän se helposti sitten tai helpommin tulee juotua, mutta että et kyllä se myös, jos on läheisiä, läheisten tuki siinä, että sitten voi joku muistutella, että äläpä nyt sulla mennä jo neljästänä iltana, että voisiko nyt jo vähän ruveta niin kuin vähentämään, ja sitten tietenkin jos tuntuu, että siihen sitten ei oikein meinaa siitä muuten selvitän, sitten voi aina hakeutua ammattilaisten puoleen ja kysyä sit siinä neuvoja. Että tietenkin tulee näitä tilanteita, jos on pitkään juonut ja paljon juonut, että sitten ei ota muu kuin tulla tuonne vierotusosastolle, missä sitten niin kuin tuetusti se juominen katkaistaan. Mm.
Mut kun sä sanot, että sulla on paljon vapaa-aikaa, niin kyllähän se varmaan ensimmäinen ehkä on miettiä, että miten sä täyttäisit sen vapaa-ajan. Jollakin toisilla keinoilla, mistä sä niin kuin nauttisit, että onko se sitten kalastusta tai jotain muuta, mitä sä harrastat?
Joo, tätä mä oon just miettinyt siis, että harrastuta pitää saada täydettä. Se oikeastaan työ vähenee, niin vapaa-aika lisääntyy ja sille pitää vaan saada täydettä ja sellaista mielenkiintoista.
Kyllä.
No, mutta se on pääasia, että on itsellä jo mielessä niin kuin tämä asia, niin se on jo sanotaan ehkä se suurin askel.
Se on kaiken alku.
Niin.
On tämä. Joo, kun tämän tiedostaa tämän jutun nyt.
Kyllä.
Hyvä, mutta kiitoksia. Kiitos. Pera, ja hyvää illan jatkoa. Että.
Samoin teille sinne, ja toivottavasti tulee mielenkiintoisia kysymyksiä.
Jäämme odottamaan, ja meillä itse asiassa, jos en väärin kuullut, niin olisi jälleen Pera, mutta Etelä-Suomesta langoilla. Eli tervetuloa lähetykseen, Pera, jälleen. Halo? Radio Suomen tiedetiistain krapula-ilta kutsuu. Onko Pera vielä tavoitettavissa? Että. Nyt vaikuttaa, että on sen verran hiljaista, että ei ilmeisesti enää ole, mutta jatkammepa tästä sitten eteenpäin. Miltä meidän lähetysikkunassa Katariina näyttää tässä kohtaa lähetystä? Että.
Täällä on hyvin vilkaista keskustelua pohdittu, että mitä tarkoitetaan esimerkiksi alkoholitoleranssilla? Et voiko sitä kehittää? Täällä nimimerkki Ville on kiinnostunut tästä asiasta.
No, tämä on hyvä kysymys. Mitäs sanoo Karlo Simojoki?
No siis niin kuin tuossa jossain vaiheessa totesin, niin nimen elimistö on ihmeellinen kone ja laite. Että periaatteessa jo noin vuorokauden juomisen jälkeen maksan kyky polttaa alkoholia saattaa jopa kaksinkertaistua. Ja ajan kanssa toki kun alkoholia käyttää säännöllisemmin, niin se tarkoittaa, että silloin myös niin kuin maksaa ja keskushermosto muut tottuu siihen tavallaan niin kuin tämän myrkyn läsnäoloon ja eikä se aiheuta enää niin pahoja oireita. Ja siitähän sitten, kun tulee se niin kuin addiktio eli riippuvuus, niin silloinhan usein joudutaan juomaan sen takia, että se elimistö on niin tottunut siihen aineeseen, että ilman sitä on niin huono olo, että ei sitten pysty olemaan, että silloin mennään epätasapainoon, että se on niin kuin normaalimpaa, vaikka se täysin epänormaalia onkin sillä elimistöllä olla alkoholin vaikutuksen alaisena, mutta en suosittele kyllä kehittelemään tai niin kuin kehittämään sitä toleranssia, että siitä yleensä hyvää seuraa.
Niin, ja sitten pystyy niinku laskemaan sen, että jos ajatellaan, että jos nuorena käyttää esimerkiksi nyt paljon, niin sitten vanhalla iällä ehkä ei käytäkään niin paljon, että ei jää pysyvästi kuitenkaan se toleranssi myöskään. Mutta
Joo, siis se ei ole mikään pysyvä niin, olotila, että et siinähän käy niinku joskus sillä lailla, kun on näitä, meillähän Suomessa yllättävän moni kuolee alkoholimyrkytykseen ja siinä saattaa olla syynä se, että on ollut ilman alkoholia jonkin aikaa ja sitten on tottunut niihin vanhoihin määriin ja tempasee sen kossupullon menemään ja toleranssi on huono, niin sitten kuoleekin siihen alkoholimyrkytykseen, eli siihen hengityslamaan pääsääntöisesti, joka tulee että tämän alkoholin myötä.
Eli promillet nouseekin tavalla, mitä ei aikaisemman kokemuksen perusteella voi odottaa edes. Että.
Niin ja ne vaikutukset on, että koska siis se yksän alkoholin vaikutus, mikä me koetaan myös hyvänä, on se, että se lamaa näitä meidän niin kuin, aivokuorta ja poistaa niitä suodattimia pois päätä, johon liittyy juuri sitten tämä iloinen käyttäytyminen, jossain vaiheessa sitten se holtiton käyttäytyminen, mutta että tämä on se sitten, että ei ole kroppa vaan tottunut enää ja hengityskeskus lakkaa toimimasta.
No tämähän on, niin.
Niin ja sitten vielä, mä ajattelin sitä sietokyvyn niin kuin kehittäminen, niin sä joudut sitten juomaan periaatteessa enemmän, kyllä, että sä saat sen vaikutuksen, koska sä kestät enemmän. Ja tätä voi niin kuin harjoitella, että harjoittelulla tulee mestariksi kyllä tässä juomisessa, mutta valitettavasti.
Mutta tämähän niin kuin varmaan kaikki ne yli 90% suomalaiset, jotka eivät ole absolutisteja, niin tietävät sen itsekin, että, se, että silloin kun nuorena ensimmäisen kerran joi, niin oli jo ihan humalassa siitä olutpullosta, niin eihän siitä vaikka ei koskaan joisi rankasti, niin silti sitten parikymppisenä sietää paljon enemmän, koska se kroppa niin äkkiä tottuu siihen, niin kun, eli tulee tätä toleranssia.
Niin Katariina, onko meillä vielä muita kysymyksiä?
Kyllä vain täältä löytyy. Nimimerkki Asko pohtii, että voiko alkoholi yksin aiheuttaa pysyviä rytmihäiriöitä, vai tarvitaanko alkoholin lisäksi muitakin syitä aiheuttamaan tällaisia?
Kyllä alkoholi ihan yksinäänkin voi aiheuttaa rytmihäiriöitä. Usein siinä toki on niin kuin alttiutta mukana jo, mutta kyllä semmoinen krapulassa, niin kuin todettu, tämä vaikuttaa niin monella tavalla myös muun muassa sydämen sähköiseen toimintaan, niin siihen rytmihäiriötä voi tulla ja siihenkin valitettavasti menehtyy joka vuosi suomalaisia, kun tulee tämmöinen tappava rytmihäiriö krapulavaiheessa. Kyllä voi alkoholi ihan yksinään, ei vaadi mitään sekakäyttöä tai muuta vastaavaa, että kyllä se
riittävästi voi niin kuin todeta, että ehkä se ei ole sopiva aine, niin, aine sitten hänelle, joo, jos se tuottaa tämmöisiä oireita.
Et jotkut on tosi herkkiä sille ja jos sitä alttiutta on, niin kyllä siinä täytyy olla varovainen.
Sähköpostitse kysytään studiojoukkueeltamme, että mistä johtuu, että en pysty juomaan lähes lainkaan alkoholia. Eli minulle tulee päänsärky jo puolesta pullollisesta siideriä, mutta tässä on sellainen ristiriita vähän tuohon aikaisempaan perimäkeskusteluun nähden, että kysyjän suvussa on ollut alkoholismia, pari setää ja muitakin on kuollut viinaan. Eli onko hänellä geenivirhe, kun muu suku on ollut tähän suuntaan ja sitten itse ei pysty juomaan lainkaan?
Oliko kysyjä nyt mies vai naispuoli? Näkyykö se siitä?
Naispuolinen, joo, kyllä. Juu.
Koska siinä, kun hän vaan...
Mitä haittaa hän ei ole kokenut tästä, joo, kun hän vaan... ei niin kuin...
Siis kun hän puhuu siitä, että suvussa on ollut sedillä ja muilla, että kyllähän siinä eroja on, että suvussa voi olla, että siinä mies niin kuin, joukossa on, mitä meitä löytyy Suomessa, tiettyjä semmoisia geneettisiä alttiuksia tälle alkoholismille, ja ne ei samalla lailla... Niin kuin tässä niin kuin sitten suvun naisjäsenissä tavallaan esiinny, että siinä on kyllä eroja, että ei se sitä, ja me ollaan kuitenkin kaikki yksilöitä, että vaikka suku olisi täynnä alkoholia kovasti juovia, niin se välttämättä tarkoittaa, että itse pystyy juomaan, että se vaihtelee kyllä tosi paljon, että se ei ole mikään automaatio.
Mutta sitten varmaan psyykekin voi vaikuttaa, että jos on huonoja kokemuksia niin kuin alkoholista perheessä näin, niin sitten sä niin kuin puhut. Mulla on yksi tuttu, joka aina sanoo, että hän voi jo huonosti, kun hän näkee alkoholia. Tän ei tarvitse koskeakaan. Ja mä luulen, että pystyt niin kuin mielessä niin kuin muuttamaan sen hyvin negatiiviseksi asiaksi.
Kyllä, siis siitähän on sellainen hyvin vanha hoitomuoto, tämmöinen ollut niin kuin aversiohoito aikanaan, jossa yritettiin hoitaa esimerkiksi alkoholisteja sillä tavalla, että heille annettiin aineita, joilla tuli hirveän huono olo, ja sitten he näkivät alkoholia, ja heidät niin kuin ehdollistettiin siihen, että sitten se, kun he näkikin vain alkoholia, niin tuli jo huono olo ja rupesi oksetuttamaan, niin kyllä sillä psyykkeellä on vahva merkitys, että tässäkin asiassa niin kuin Luulan hyvin nosti esille.
Kyllä. Meillä on, onkohan ensimmäinen naissoittajamme, eli Seija Mikkelistä. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Ja minkälaista kysymystä tai asiaa mielessä?
No, olen käyttänyt alkoholia jo vuosikausia ja aika runsaasti. Ja nyt minulla on tämmöinen ongelma. Minulla on jalat mahdottoman turvoksissa. On nilkasta ylöspäin, niin kuin tähän pohkeeseen asti, on aivan mahdottoman turvonneet jalat. Ja ei mahdu kenkä eikä mahdu sukka jalkaan, enkä pysty taittamaan jalkaa. Ja oletan, että tämä johtuu tästä voimakkaasta alkoholin käytöstä ja krapulasta. Että mitä minun pitäisi tehdä? Nämä jalat on niin mahdottomat, en välillä pysty kävelemään ollenkaan.
Mitä vastaa A-klinikkasäätiön johtava ylilääkäri Karlo Simojoki?
No, kyllä mä tällä oirekuvauksella jo suosittelisin kyllä lämpimästi lääkärin hakeutumista, että semmoinen niin kuin nilkoista alkava vaikea turvotus voi olla merkki muun muassa sydämen vajatoiminnasta, joka saattaa syntyä pitkäaikaisen alkoholin käytön seurauksena, tai se voi olla niin kuin johtua tästä alkoholin munuaisvaikutuksista, että jotta se saataisiin selvitettyä, niin suosittelen kyllä lämpimästi hoitoon hakeutumista, että se on merkki jo siitä, että se elimistö ei enää oikein kestä sitä alkoholin käyttöä, ja ne seuraukset on ollut olemassaan, tai alkaa näkymään nyt, ja toki se on hyvä asia, että siihen on huomiota kiinnittänyt ja uskaltaa tännekin soittaa siitä, niin se on se ensimmäinen askel. Ja nyt kyllä, jos omasta terveydestään on huolissaan, niin kipin kapin vaan sitten aikaa varaamaan.
Mitä tämmöiselle sitten tehdään lääkärissä? Miten tämä voidaan tämä turvotus saada pois? Sillä tämä on kamala.
Sitä sitten täytyy selvittää, mikä se syy on, että ei se vaikuttaa. Että toki se alkoholin käyttö pitäisi nyt ihan ensimmäisenä lopettaa, ja sitten kun menee lääkäriin ja siellä sitten tutkitaan sydäntä, munuaista ja muuta, ja sitten sen mukaan valitaan se hoitolinja, että se on sen verran sitten monivaiheinen prosessi, että sitä meillä varmaan ei kannata täällä käydä läpi, että mitä siinä kaikkea sitten voidaan ja millä tavalla hoitaa. Mutta keskeistä on mennä hoitoon nyt.
Hyvä. Kiitoksia Seija ja parempaa jaksamista ja voimia sinne Mikkeliin. Näin. Eli aika monimuotoisia ilmenemismuotoja kyllä voi. Tämä ei nyt oikeastaan enää krapulaan kyllä niinkään liittynyt, mutta pitkittyneeseen alkoholin käyttöön kuitenkin. Meiltä on kysytty, Pera itse asiassa Etelä-Suomesta laittoi sellaista kysymystä paperitse, että lievittävätkö masennuslääkkeet krapulaa? Siinä lienee aika kirjo kyllä lääkkeitäkin.
Nyt mun täytyy ihan tässä vähän käydä pään sisäistä lääkeluettelua läpi ja pohtia tätä asiaa, mutta periaatteessa masennuslääkkeet ei lievitä krapulaa, että ei niillä sen tyyppistä vaikutusta ole. Että toki ne saattaa, sanotaan, estää niin kuin pahimpien tämmöisten masennusoireiden syntymistä, joka usein liittyy niin kuin krapulaan. Mutta suoraan sitten krapulaa ne eivät hoida.
Eli masennuslääkkeiden pyytäminen krapulaan niin ei ole se ensimmäinen toimenpide, ja ne ovat aika hidas vaikutteisia sitä, paitsi että siinä ehtii kyllä krapula mennä jo monta kertaa.
Kyllä se on totta, mutta jos on masentunut, se altistaa alkoholin käytölle. Alkoholihan, niin kuin jotkut sanoivat, maailman vanhin masennuslääke, niin siinä mielessä sitten se masennuslääke voi kyllä toki sitten olla auttamassa siihen, että se juominen ei välttämättä ala uudelleen sen mielialan kohentamiseksi. Mutta että krapulaa niillä ei hoideta.
Niin, no, plus että jos syö masennuslääkettä, niin juominenkään ei ole niin hyvä.
Ei.
Niin. Niin, eli se ikään kuin kumoaa tällaisten masennuslääkkeiden vaikutusta.
Tuohon täytyy pikkasen tarkentaa, koska näin itse asiassa uudet tutkimukset osoittaa, että näin ei ole.
Ahaa.
Että ne toki pikkasen niin kuin heikentää sitä, mutta että sen takia me kyllä nykypäivänä vahvasti puhutaan sen puolesta, että jos on masentunut, niin kyllä sitä lääkehoitoa pitää aloittaa ja sitä pitää käyttää, koska kyllä niillä on vaikutusta. Se ei ole niin hyvä kuin mitä se olisi ilman alkoholia, mutta että se on olemassaan kuitenkin, mutta tämä on hyvin vahvana tämä ajattelu vielä, että alkoholi estää ne vaikutuksia, niin sen takia ihmiset vaikuttaa jättää sitten käyttämättä. Ja sillä on paljon pahemmat seuraukset yleensä.
No tämä oli melkoisen mielenkiintoinen tieto, jos ajatellaan kuinka moni popsii Suomessakin masennuslääkkeitä tällä hetkellä. Meitä on lähestytty sitten naiskuulijamme Helsingistä ja hän kysyi, että mistä johtuu, että pidemmän juomisputken jälkeen, kun on ollut 2-3 päivää raittiina, niin alkaa kuulla ja nähdä harhoja. Eli alkoholistahan ei silloin enää ole niin kuin verenkierrossa tietoakaan tai sen hajoamistuotteista vai mistä on kyse?
Silloin jos harhoja alkaa tulemaan, silloin me puhutaan jo hyvin vaikeista ja vakavista vierotusoireista ja se on tämä kuulsa delirium, joka sitten saattaa olla tuloillaan. Se tulee yleensä niin kuin sen 2-3 päivän kuluttua siitä, kun juominen on loppunut eikä alkoholia enää tule. Ne harvoin tulee heti siinä alkuvaiheessa, kun sitä juomista ollaan lopettelemassa, mutta ne on oireita, jotka vaatii yleensä tai ne vaatii aina sitä niin kuin asianmukaista hoitoa, koska sen lisäksi, että on harhoja, niin se on myös sitten kropalle muutenkin hirveän rankka tilanne ja tämmöinen harhaisuus ei tee aivoille ollenkaan hyvää. Et jos niitä alkaa tulemaan, niin silloin kyllä pitäisi hakeutua hoitoon välittömästi.
Onko siinä kyse jo hengenvaarasta mahdollisesti?
No periaatteessa olla hengenvaarasta kysymys, että niin vakaviahan ne on. Et kyllähän tässä niinku varmaan hänen kannattaa miettiä niinku se alkoholiriippuvuuden hoitoa ihan, että et käy hoitamassa sitä ja yrittää saada apua siihen.
Meillä on seuraava soittaja eli Pate Ruovedeltä. Tervetuloa Pate lähetykseen.
Terve.
Terve, terve. Minkälaista asiaa mielessä?
Mielenkiintoinen keskustelu teille ja tuli tuosta krapulasta, josta alkoholista tietysti tulee tämmöinen krapula ja tämmöinen ehkä joku oksentelee.
Anteeksi, Pate, saanko keskeyttää? Laitatko radion pienemmälle?
Radio vähän pienemmälle.
Nyt kaikaa niin kuin vanhan jousikaiku vahvistimen kanssa.
Hyvä. Konsonaan. Onko nyt kaikua vielä?
No ei, nyt on loistavaa. Ole hyvä ja jatka.
Joo, niin se kankkusesta, niin sen verran on tullut itsekin käytettyä ja sillä tapaa mä olen itse havainnut tätä krapulaa, niin sitä voi lieventää sillä tapaa ja on ainakin niin kuin parempi olo aamuisin, kun ennen kuin alkaa ottaa alkoholia, niin syö jotain suklaata ja ehkä jotain jäätelöä. Ja sitten ottaa alkoholia ja sitten aamulla, kun on paha olo ja tietysti tulee oksennus, niin jää hyvä maku sitten suuhun, kun sen tulee viimeistä. Että tämmöinen olisi mulla ohje.
Että tämmöinen terveysvinkki niin. Ruovedeltä kajahtaa.
Kyllä. Ja tämä toimii kyllä.
Joo, kyllä siinä ihan vissi pohja on, että tämä tietenkin tämä niin kuin makupuoli on ihan oma tuotekehitys voidaan sanoa, mutta että rasvahan on sellainen, joka hidastaa alkoholin imeytymistä suolistosta ja vatsalaukusta. Ja kun se niin kuin hidastuu se imeytyminen ja se tulee niin kuin tasaisemmaksi, niin silloin se krapulakin yleensä ei ole ihan niin paha. Eli kyllä se on ihan semmoinen tosi juttu kyllä, että rasvainen
niin
ruoka.
Niin hirveän hyvä maku suuhun.
Niin, se on ihan hyvä.
Joo, niin kuin sanoin,
se on hyvä tuotekehitys.
Kiitos Ruovedelle. Tämä vinkki on ihan vapaasti. Saa käyttää, mutta ei ole pakko. Kyllä. Mites meidän lähetysikkunamme krapularuutumme näyttää?
Täällä pohditaan, että voiko eri asioiden viinaan sekoittamisella estää krapulaa, esimerkiksi hunajan sekoittamisella viinaan.
Krapulahan on siis varmaan suosituin itse- ja uskomushoitoalue, mitä löytyy. Niin, mitä mieltä luulan on, onko hunajaa kossuun? Niin.
Epäilen, sehän on makeeta kylläkin, mutta epäilen sitä.
Niin, saattaa se tietenkin vähän sitä sokeritasapainoa niin kuin helpottaa, mutta kun se alkoholi sieltä ei poistu, että jos haluaa sen varman keinon, että ei tule krapulaa, niin se on valitettavasti se, että ei sitten juo mitään. Että se on ainoa varma keino, minkä niin kuin lääketiede pystyy tarjoamaan sille, että ei varmana tule krapulaa.
Ja meillä on seuraava soittaja, Jan, ja mistä päin Suomea soitellaan? Tervetuloa lähetykseen.
Järvenpäästä.
Järvenpäästä.
Joo.
Niin, minkälaista mielessä?
No tuommoinen ydinkysymys ennen kuin aika loppuu, niin että miten luokitellaan niin kuin viinamyrkytys ikään kuin. Joskus muinoin oli niin paha krapula, joka kesti iltaan saakka, että mä aina maininnut, että varmaan oli lievä viinamyrkytys. Siinä tultiin myöhään illalla kotiin, siellä oli bileitä ja sitten oli enää hyvin vähän viinaa jäljellä ja se mitä oli, niin juotiin nopeasti se ja se oli pelkkää viskiä. Että.
Kuulostaa rankalta kokemukselta, mutta miten, kysymys kuuluu, miten määritellään viina-alkoholimyrkytys?
Niin, että onko niin, että miten se niin kuin määritellään yleensä?
Niin,
että.
Karlo Simonokki.
Niin. No se määritellään sillä lailla, että siis sillä toki on niin kuin se oirekuva tietenkin vaihtelee siitä aina ihmisestä, mutta että semmoinen nyrkkisääntö ja ohje on, että jos promillet on yli 2, se alkaa olla jo semmoinen jo keskivaikea niin kuin myrkytystila. Jos ne on yli 3 ne promillet, niin silloin se vaatii sairaalaseurantaa aina. Ja tietenkin kun vetää nopeassa tahdissa raakaa viinaa, niin kyllä ne promillet saattaa ponnahtaa yllättävän korkealle ja siitä sitten voi tulla se myrkytys, mutta yleensä myrkytys tarkoittaa kyllä myös sitä näin oireina, että siinä alkaa kyllä se tajunnan tasokin jo heikkenemään, että jos sitten vielä iloisesti pyöräilee kotiin, niin todennäköisesti alkoholimyrkytyksestä ei ole ainakaan semmoista vakavammasta ollut kyse, mutta oireet voi toki olla pienilläkin, niin kuin tässä ollaan kuultu, että puoli lasia viiniä ja silti on päivän krapulla, että siinä tulee taas nämä yksilölliset erot ja päiväkohtaiset ja tilannekohtaiset erot.
Niin, no joo. Ja sitten tuohon vielä sanon, että vanhemmiten pahenee. Mulla taas 25-35 oli kaikkein pahimmat. Hyvä, että nämä uskalsi ottaakaan, mutta sanotaan 4-5 tai 40 jälkeen mulla ei oikeastaan enää pahoja krapuloita ollutkaan, että ne on ollut semmoisia siedettäviä.
Itse asiassa Pate, suutko tuore tutkimustieto tukee tätä, mutta siinä oli hieman kyseenalaista se, siis että vanhemmiten krapulat hellittävät, että viisastuuko ihminen, eli onko kyse samasta alkoholimäärästä enää vai oppiiko ihminen varomaan krapulaa, mutta havain tosi on varmaan Jan aivan kyllä oikea.
Ei, kyllä väli tulee otettu ihan reippaasti, että siinä mielessä.
Mutta tästä myrkytystilasta voi sanoa, että nuorillähän se on aika vakava asia, että sammutaan ja juodaan niin paljon, koska siinähän verensokeri laskee niin matalaksi. Että siinä voi
no mä olin tilata. Silloin, siitä on 30 vuotta aikaa melkein, kun tämä tapahtui, mutta se jäi niin mieleen.
Ja. Hyvä, kiitoksia puhelusta Jani, ja valitettavasti nyt täytyy todeta, että ei enää kannata soittaa tällaista klisettä käyttääksemme, sillä lähetysaikamme alkaa lähestyä loppuaan. Ja on aika kiittää vieraitamme, eli A-klinikkasäätiön johtava ylilääkäri Karlo Simojokea.
Kiitos.
Ja sairaanhoitaja Luulan Lindruusia. Ja tietysti on myös hyvä kiittää teitä kaikkia, jotka osallistuitte keskusteluun. Minä olen Jari Vaara ja toivotan kaikille hyvää illan jatkoa.
Yle, Radio Suomi.